Solnomalar. 2. kitob. 32. bob. Shoh Hizqiyo sadoqat bilan bajargan bu ishlaridan keyin Ossuriya shohi Sanxarif Yahudoga bostirib keldi. U mustahkam shaharlarni egallab olish maqsadida ularni qamal qildi. Sanxarif Quddusga hujum qilmoqchi bo'lganini Hizqiyo bilgach, lashkarboshilari va jangchilarga maslahat soldi. Ular shahar tashqarisidagi buloqlar oqimini to'xtatishga qaror qildilar. Bir talay xaloyiq to'planib, nimaga endi Ossuriya shohi kelib, mo'l ko'l suvga ega bo'lar ekan? Deya hamma buloqlarni va hududdan oqib o'tgan irmoqni to'xtatdi. Hizqiyo qat'iyat bilan ishga kirishib, buzilgan devorni qurdirdi. Devor ustiga minoralar o'rnatdi. Shahar devorining tashqarisidan yana bir devor ko'tartirdi. Shuningdek, Davud qal'asining sharq tomonidagi milloni tuzattirdi. Ko'plab qurol-aslaha va qalqonlar yasattirdi. Shahardagi hamma erkaklar ustidan lashkarboshilar tayinlab, ularni shahar darvozasi oldidagi maydonga to'pladi. Hammalariga dalda berib, shunday dedi: "Dadil va botir bo'linglar. Qo'rqmanglar. Ossuriya shohi va uning to'dalari oldida vahimaga tushmanglar. Chunki buyuk kuch biz tomonda, ular tomonda emas. Ular tomonda insoniy qudrat bo'lsa, biz tomonda egamiz Xudodir. U bizga yordam beradi. Biz uchun jang qiladi." Yahudo shohi Hizqiyoning so'zlaridan xalq ruhlanib ketdi. Ossuriya shohi Sanxarif jamiki lashkari bilan Lahish shahrini qamal qilgan paytda o'z ayonlarini Quddusga, Yahudo shohi Hizqiyo va Quddus aholisi oldiga quyidagi xabar bilan jo'natdi. Ossuriya shohi Sanxarif shunday demoqda: "Sizlar o'zi nimangizga ishonyapsizlar? Nimaga qamalda qolgan Quddusda xanus o'tiribsizlar? Ossuriya shohi qo'lidan egamiz Xudo bizni qutqaradi deb Hizqiyo sizlarni aldamasin. U sizlarni ochlik u tashnalikdan xalok qilmoqchi. Egangizning sajdagohlarini va qurbongohlarini yo'q qilgan Hizqiyoning o'zi emasmi? U Yahudo xalqiga va quddusliklarga faqat bitta qurbongoh oldida sajda qilinglar. Yolg'iz o'shaning ustida qurbonliklar keltiringlar deb aytgan ekan. Nahotki men va otalarim boshqa yurtlarning xalqlarini nimalar qilganini bilmasangiz, o'sha xalqlarning xudolari qani? Birortasi o'z yurtini mening qo'limdan qutqara oldimi? Mening ota-bobolarim yer yuzidan supurib tashlagan qaysi bir xalqning xudosi o'z yurtini mening qo'limdan qutqara olibdiki, xudoyingiz sizni qutqara olsa? Endi Hizqiyoning aldovlarga uchmanglar. U sizlarni yo'ldan urmasin. Unga ishonmanglar. Biror xalqning yoki shohlikning xudosi o'z xalqini mening qo'limdan yoki otalarimning qo'lidan qutqara olmagan. Xudoyingiz kim bo'libdiki, sizlarni mening qo'limdan qutqara olsa?" Sanxarifning ayonlari gapida davom etib, Parvardigor egamiz va uning quli Hizqiyoni haqoratladilar. Shoh Sanxarif yozgan maktubida ham Isroil xalqining xudosi egamizni tahqirlab, uni shunday so'zlar bilan masxara qilgan edi: "Boshqa yurtlarning xudolari o'z xalqlarini mening qo'limdan qutqara olmagani singari, Hizqiyoning xudosi ham o'z xalqini mening qo'limdan qutqara olmaydi." Ayonlar bu gaplarini Ibroniy tilida devor ustida turgan Quddus xalqiga baqirib aytdilar. Ular Quddusni qo'lga kiritish niyatida aholini vahimaga solib qo'rqitib qo'ymoqchi edilar. Quddus xudosini boshqa xalqlarning xudolari qatorida ko'rdilar. U to'g'rida xuddi inson qo'li bilan yaratilgan butlar haqida gapirganday gapirdilar. Shoh Hizqiyo va Omis o'g'li Ishayo payg'ambar Xudoga iltijo qilib, yordam so'radilar. Egamiz farishtasini jo'natgan edi. Farishta Osuriya shohi qarorgohidagi hamma bahodir jangchilarni, lashkarboshilarni va ayonlarni qirib tashladi. Sanxarif sharmandalarcha o'z yurtiga qaytib ketdi. U o'z xudosining uyiga kirganda, o'g'illarining ba'zilari unga qilich urib o'ldirdilar. Shunday qilib egamiz Shoh Hizqiyoni va Quddus aholisini Osuriya shohi Sanxarifning qo'lidan va butun g'animlari qo'lidan qutqardi. Yahudo xalqiga egamiz har tarafdan osoyishtalik ato qildi. Ko'p odamlar Quddusga tashrif buyurib, egamizga nazirlar, Yahudo shohi Hizqiyoga qimmatbaho tortiqlar olib keldilar. O'sha paytdan boshlab hamma xalqlar Hizqiyoni yuksak darajada hurmat qiladigan bo'ldilar. O'sha kunlari Hizqiyo tuzalmas xastalikka yo'liqib, o'lim to'shagiga yotib qoldi. U egamizga ibodat qilgan edi. Egamiz unga javob berib, xastaligidan tuzalishini tasdiqlaydigan bir alomat ko'rsatdi. Ammo Hizqiyo noshukurchilik qilib, o'zini mag'rur tutgani uchun o'z boshiga hamda Yahudo va Quddus ustiga egamizning g'azabini keltirdi. Nihoyat, Hizqiyo va Quddus aholisi yuragidagi mag'rurligidan tavba qildi. Shu sababdan egamiz Shoh Hizqiyo davrida xalqqa g'azabini sochmadi. Hizqiyo boy badavlat bo'lib, yuksak obro'ga erishdi. U o'zining kumushlari, oltin, qimmatbaho toshlari, ziravorlari, qalqonlari va hamma qimmatli buyumlari uchun xazinalar qurdirdi. Bug'doy, sharob va zaytun moylari uchun omborxonalar, barcha turdagi mollari uchun og'ilxonalar, qo'ylari uchun qo'tonlar qurdirdi. Ko'plab shaharlar bunyod etib, poda va suruvlarni ko'paytirdi. Chunki Xudo unga behad boylik bergan edi. Hizqiyo Gixon bulog'ining yuqori qismini berkitib, qazdirgan quvur orqali suvni Quddus ichiga olib kirdi. U hamma ishlarida muvaffaqiyatga erishdi. Biroq Bobil shahzodalari Yahudo yurtida yuz bergan mo'jizali alomat to'g'risida so'rash uchun o'z elchilarini Hizqiyo huzuriga jo'natganlarida Xudo Hizqiyoni o'z holiga qo'yib qo'ygandi. Xudo Hizqiyoni sinab, uning dilidagi asl niyatlarini bilmoqchi edi. Hizqiyoning boshqa ishlari, qilgan yaxshiliklari Yahudo va Isroil shohlari kitobidagi Omis o'g'li Ishayo payg'ambarning vahiysida yozilgan. Hizqiyo olamdan o'tib, Davud nasli xilxonasining to'riga dafn qilindi. Hizqiyo vafot etganda butun Yahudo xalqi va Quddus aholisi unga izzat-hurmat ko'rsatdi. Uning o'rniga o'g'li Manashe shoh bo'ldi.